Dobar dan, ovaj program Radio Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama Andreja Backović i Iva Martinović. Ovo su najvažnije vesti. Majdanpek od juče bez struje, vode i grejanja. U Lučanima se izlila Bjelica, poplave i u Čačku. Odustajanje od Južnog toka, loša vest za Srbiju, izjavio Aleksandar Vučić. Uhapšen pripadnik srpske akcije zbog poziva na linč Roma. Teroristi u Keniji ubili 36 ljudi. Vođe demonstracije u Hong Kongu odustale od protesta. I sutra obločno, zjak vetar, temperatura do 10 stepeni. U narednih pola sata između ostalog poslušajte šta o obustavi projekta Južni tok kaže ekonomski novinar Miša Brkić.
Na Srbiji je da sada, ako već nije do sad, a nije i tragično je zakasnila, počne da razmišlja o svojoj energetskoj budućnosti i da razmišlja evropskom pameću.
Govorimo i o skandaloznom nastupu beogradskog voditelja Ivana Ivanovića koji je vređao žrtve silovanja u Bosni i Hercegovini. O tome za naš program govori Bakira Hasečić, predsjednica udruženja žena žrtva rata.
Ono je stvarno ruganje žrtvama, uvreda. Odmah sam se upitala, Bože, da li je njegova majka živa? Da li ima on suprugu, žensko dijete? Da li ima ikoga u porodici žensko?
Poslušajte i kako su učenici u jednoj seoskoj školi na Zlatiboru zavoleli istoriju. Nastavnik sa njima snima istorijske filmove u kojima sami glume.
Mislio sam da bi bilo dobro da đaci kroz uloge nekih istorijskih ličnosti lakše mogu dosete taj duh prošlih vremena. Deca su kao, naravno, maštovita bića, veoma lako mogu da se užive u neku istorijsku ličnost ili neki događaj.
Najpre vesti, Milan Nešić.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Majdanpek je od juče bez struje zbog kvara dalekovoda koji napaja tri trafostanice. U gradu nema ni grejanja, vode, signala mobilnih operatera, a problema imaju fiksnoj telefoniji. Ne rade škole ni predškolske ustanove. Napadalo je nekoliko centimetara snega, temperatura je jutros bila ispod nule. Zbog teškog stanja u Majdanpeku je zakazana sednica opštinskog štaba za vanredne situacije. U Lučanima je zbog izlivanja reke Bjelice bila naređena evakuacija meštana iz delova te opštine. Uvedena je pripravnost za odbranu od poplava u delu mesne zajednice Dljin, Potkraj, Đerać, Puhovo, Turica, Guča i Viča. Miloš Velanac, komandant štaba za vanredne situacije, kaže za naš program da se stanje umeđu vremenu stabilizovalo i da domaćinstva nisu ugrožena.
Treba napomenuti da pored domaćinstva u Đeraću koja nisu ugrožena, voda se povlači, nije ugrožena bila ni industrijska zona u Lučanima kao i hemijska industrija Milan Blagović. Nadamo se da neće u narednim danima biti obilnih padavina i da će se ovo sve povući i da će biti stanje normalno.
Zbog kiše koja neprestano pada u proteklih 24 sata i izlivanja Slatinskog potoka ugrožena su domaćinstva u Trbušanima kod Čačka. Premijer Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da najave o obustavljanju izgradnje gasovoda Južni tok nisu dobra vez za Srbiju, koja je, kako je naveo, bila lojalna tom projektu i u njega ulagala 7 godina. Vučić je rekao da Srbija nije doprinela odluci Moskve i najavio da će po povratku sa sednice Saveta bezbednosti u Njujorku u ovoj temi razgovarati sa ruskim predsjednikom i drugim zvaničnicima.
Sigurno je da mi nismo ni za što krivi. Mi mislimo da je to dobar projekat bio za Srbiju, nismo ga se odricali ni pod najtežim mogućim pritiscima, plaćamo cenu sukobima velikih, ali građani Srbije ne moraju da brinu ni ove zime, a ne sljedećih zima. Mi ćemo uspjeti da to rešimo u najboljem interesu naših građana, a da li bi bilo bolje da imamo Južni tok, svakako da bi bilo bolje.
Odustajanje Rusije od projekta gasovoda Južni tok potvrđuje neophodnost da Evropska unija diverzifikuje svoje izvore snabdevanja, izjavila je potpredsjednica Evropske komisije Kristalina Georgijeva.
Način na koji je odluka Rusije da zaustavi projekat Južni tok donijeta i saopštena potvrđuje još jednom zašto je veoma važno da se ne zavisi od jednog izvora za gas i zašto je diversifikacija energetskih izvora snabdijevanja važna za Evropu.
Ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić je u Briselu oštro kritikovao rezoluciju o Vojislavu Šešelju koju je Europski parlament izglasao prošle nedelje. Nakon ove izjave, hrvatski poslanici oštro su reagovali rekavši da je Dačić došao u Brisel da deli lekcije. Ivica Dačić je između ostalog rekao.
Ja lično sam više puta izjavljivao da je Šešelj pitanje prošlosti, da je njegova politika apsolutno nema nikakvu podršku u Srbiji i ne znam odakle komentari da se vlada Srbije o tome nije izjasnila. Sa druge strane, treba da svi budete svesni da se Šešelj ne može goniti ni za jedno drugo delo dok se on goni pred Haškim tribunalom.
Policija uhapsila pripadnika grupe Srpska akcija FG, u čijem stanu su pronađeni leci i plakati kojima se poziva na nasilje, govor mržnje i linč Roma, saopštilo je Ministarstvo unutrašnjih poslova. Nezavisno udruženje novinara Srbije, Nezavisno društvo novinara Vojvodine i 11 nevladinih organizacija iz Srbije zatražilo je od Republičkog tela za elektronske medije da hitno reaguje na nastup voditelja Ivana Ivanovića, a od televizije Prva da se izvini svim žrtvama silovanja.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Vesti iz sveta. Naoruženi ljudi ubili su najmanje 36 osoba na severoistoku Kenije, saopštio je Crveni krst. Napad na radnike koji su spavali u jednoj baraci izvršen je noćas u blizini grada Mandere kod granice sa Somalijom. Za sada niko nije preuzeo odgovornost za napad. Pentagon strahuje da bi američki vojnici mogli postati meta islamskih terorista u Sjedinjenim Državama nakon što se vrate iz svojih misija. U izveštaju Federalnog istražnog biroa pozivaju se vojnici da sa društvenih mreža uklone sve što bi moglo privući pažnju nasilnih ekstremista. Troje lidera studentskog pro-demokratskog pokreta u Hong Kongu saopštilo je da će se predati policiji, a demonstrante su pozvali da se povuku sa ulica koje su zauzeli pre više od 2 meseca. Piloti nemačke Lufthanse svojim dvodnevnim štrajkom obuhvatili su i letove na dugim linijama protestujući zbog planirane reforme beneficija za lica koja odlaze u penziju.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Nevreme je praćeno jakim vetrom, ledenom kišom i niskim temperaturama koje je zahvatilo celu Srbiju. Najviše problema pričinilo je u opštini Majdanpek, koja je od sinoć bez struje, vode, grejanja i telefona. Ledena kiša, sneg i hladnoća prekinuli su proizvodnju u rudniku bakra u Majdanpeku, u kome radnici loženjem vatre pokušavaju da zaštite osetljivu opremu od zamrzavanja i većih oštećenja, javlja Branko Vučković.
Jak vetar, ledena kiša, sneg i niske temperature okovale su Majdanpek ledom i odsekle ga od ostatka sveta. U ovom rudarskom gradu na istoku Srbije od juče u 17 sati nema struje, vode i grejanja, a ne rade ni fiksne i mobilne telefonske mreže. Gorica Tončev-Vasilić, port parolka rudarsko-topioničarskog basena Bor, kaže za radio Slobodna Evropa da je Majdanpek danas u potpunom kolapsu.
Temperatura je minus 1 stepen Celzijusa sa nekoliko centimetara snega, nema struje, vode i grejanja, ne funkcioniše mobilna telefonija, a slabo rade i fiksni telefoni. Sve u svemu ovakva situacija ne pamti se u posljednje 3 decenije.
Problemi u ovom gradu su nastali kada je juče oko 17 časova došlo do kvara na dalekovodu koji napaja sve 3 trafostanice u Majdanpeku. Prekid struje izazvao je i prekid proizvodnje u rudniku bakra Majdanpek, u kome je noćas uvedena vanredna situacija.
Uveli su punu pripravnost na svim radnim mestima i od zaposlenih zatražili punu mobilnost kako bi sprečili havarije, opreme i veću štetu. Zaposleni su na mestima gde je to bilo moguće, loženjem vatre pokušavali da održe neophodnu temperaturu za funkcionisanje opreme, posebno pumpi i u flotaciji.
Ekipe radnika elektrodistribucije su od sinoć na terenu, ali je još uvek neizvesno kada će grad ponovo dobiti struju. Porodilište je dobilo agregat, tako da su majke i bebe zbrinute, ali zbog nestanka struje postoji problem i sa grejanjem. Rudarsko-topioničarski basen Bor obezbedio je jutros hleb i vodu za građane Majdanpeka. Situacija u gradu je i dalje alarmantna, a žiteljka Majdanpeka ovako opisuje trenutnu situaciju.
Sve je ledeno, ne znam kako da opišem, grad je u haosu. 15 sati je ceo grad bez struje, mobilna telefonija je stala, jedino fiksna radi. Vodu nemamo, struju nemamo, ništa nemamo, znači ništa nemamo. Sve je samo mrtav grad.
U rudniku bakra u susednom Boru preduzete su sve mere da ledena kiša i prvi sneg koji je jutro spao ne dovedu do zastoja u proizvodnji. Nevreme je izazvalo probleme i u drugim delovima Srbije. Prema informacijama sa terena u Pomoravlju i Podunavlju duva olujni vetar, a u pojedinim delovima Vojvodine vetar je dostigao orkansku jačinu. Na Crnom vrhu pada sneg, a u Velikom Gradištu ledena kiša. Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
U Lučanima u zapadnoj Srbiji je zbog obilnih padavina pretila reka Bjelica. Tamošnji štab za vanredne situacije naredio je evakuaciju ljudi iz ugroženih delova, prvenstveno u mesnoj zajednici Đerać. Ta mera se za sada ne sprovodi, rekao je našoj Novki Ilić, komandant štaba za vanredne situacije Miloš Velanac, jer se posljednjih sati situacija u Lučanima popravlja.
Posebno je bilo kritično ponovo na potezu sela Đerać, ali brzom intervencijom, popravkom nekad izgrađenog nasipa, improvizovanog naravno, uspjeli smo da sprečimo prelivanje reke preko puta i time spasili domaćinstva koja su bila ugrožena. Interesantan je podatak da je ovog puta vodostaj u Guči, koji je indikator za signalizaciju da je moguća poplava u zoni Lučana, bio 232 cm. A prošli put kada su bile poplave, one katastrofalne, taj nivo je bio 207. Ubeđeni smo da je ovakvom stanju danas doprinilo to što je reka Bjelica u zoni Lučana očišćena, korito je pročišćeno, rastinje je otklonjeno, tako da se tok reke Bjelice ubrzao i ona je uspela, da tako kažem, da tu količinu vode primi, ode ta količina vode u Moravu i taj vodostaj, odnosno nivo, taj maksimalni koji je bio negde oko 9 sati prepodne, je ostao na nivou koji je bio kontrolisan i nije se dogodila ona situacija koja je bila prošli put.
Dalje informacije o posljedicama nevremena koje je zahvatilo Srbiju možete pronaći na našoj internet stranici.
Slušajte radio Slobodna Evropa.
Vest da je Južni tok mrtav, kako je šef Gazproma Aleksej Miller formulisao odluku Rusije da obustavi taj gasni projekat, u Srbiji je glasno odjeknula. Zajednički zaključak zvaničnika jeste da Srbija gubi veliki projekat i energetsku bezbednost, a stručnjaka da je vreme da se vidi kako će se taj gubitak nadoknaditi i za potragu za novim evropskim kanalima za gas. To je loša vest, rekao je u prvoj reakciji premijer Srbije Aleksandar Vučić, dodavši da je Beograd bio lojalan projektu Južni tok, da je u njega ulagao 7 godina i da nije doprineo posljednjoj odluci Moskve. Ministar energetike Aleksandar Antić izjavio je da njegovo ministarstvo još uvijek nema zvaničnih obavještenja od Gazproma, ali da se nada da će se na liniji Brisel-Moskva naći dogovor. Ljubinko Savić, sekretar Udruženja za energetiku Privredne komore Srbije, za naš program ocenjuje da bi odustajanje Rusije od izgradnje Južnog toka Srbiji nanelo višestruku štetu.
Velika, da kažem, su gubici po Srbiju ako tako ostane do kraja. Republika Srbija je računala svakako na investiciju u Južni tok, pogotovo što nemamo sopstvenih investicija što bi izgradnju finansirala kompletno ruska strana. U fazi izgradnje očekivalo se zaista puno nekih ulaganja u visinu 2 milijarde u taj cevovod koji bi prošao kroz Republiku Srbije. Od toga realno je bilo očekivati da neki 20 do 30% pripade firmama koje bi radile na izgradnji. Sada kada dolazi do odstupanja, odnosno odustajanja od ovog projekta, svi naši planovi nažalost će pasti u vodu i to je ono što u ovom trenutku Srbija gubi. Dugoročno Srbija gubi jedan stabilan izvor snabdevanja.
Iz Udruženja za energetiku Privredne komore Srbije Ljubinko Savić. Ekonomski novinar Miša Brkić ocenjuje da je na Srbiji sada da počne da razmišlja o svojoj energetskoj budućnosti.
I da razmišlja evropskom pameću, dakle da se priključi svim evropskim nastojanjima da nađe zamenu za ruski gas kroz alternativne izvore snabdevanja i kroz drugačiju vrstu obezbeđenja energenata, dakle od obnovljivih izvora. Nije da nema, u Evropi postoji nekoliko velikih projekata, jedan od njih je i gasovod koji treba da dođe, jadransko-jonski gasovod koji treba dođe iz Azerbejdžana preko Grčke i Albanije do Hrvatske. Drugi je tečni gas za koji Evropa sprema veliko skladište na Krku. Nije na odmet i o tome da se razmišlja, ali tu su i razni drugi obnovljivi izvori energije o kojima Srbija i ne razmišlja jer se uspavala na lovorikama Južnog toka koga sada nema.
Nakon najavljenog otkazivanja gradnje Južnog toka ponovo se postavlja i pitanje odgovornosti srpskih zvaničnika koji su progurali međudržavni energetski sporazum sa Rusijom, čiji je Južni tok deo, ali i pitanje da li je Rusija taj sporazum sada prekršila, odnosno da li bi Srbija imala pravni osnov da traži naknadu štete. Sika Pištolova, urednica sajta Energy Observer, za naš program najpre kaže.
Građani ne znaju šta ima u tom energetskom sporazumu. Smatrate li da bi Srbija imala pravni osnov da traži odštetu za ovo što je Rusija odustala od gradnje Južnog toka?
Mislim da ima pravo na odštetu, to sigurno. Da li ima pravo i da vrate NIS, to ne znam, zato što ne znam šta piše u sporazumu.
A on je čovek koji je takođe sa Koštunicom potpisao međudržavni energetski sporazum.
Ne, sad i... treba da se uhvati za gušu Koštunica, da kaže kako izdao nacionalni interes. Ko je obećao prodaju NIS-a za tepsiju riba? Za nešto što se ne zna ni da li će biti građen. To je osnovno pitanje. Jer ovo je čista izdaja nacionalnih interesa.
A se to odnosi i na Tadića?
No, apsolutno. I na Tadića i na Koštunicu.
Sika Pištolova. Sudeći prema reakcijama zvaničnika, odluka Rusije da odustane od gradnje Južnog toka bila je iznenađenje. Miša Brkić ukazuje međutim da je od starta bilo jasno da taj gasovod neće biti izgrađen i da je samo bio korišćen u geopolitičke svrhe Rusije. Brkić je uveren da Gazprom i Rusija za taj projekat nisu imali dovoljno novca.
To što smo mi progutali mamac, to je naš problem i ako se svi dobro sjećamo, kad je potpisivan ugovor o kupoprodaji NIS-a ruskom Gazpromu, tada je također u tom međudržavnom sporazumu bilo reči o tome kako će za uzvrat Rusija graditi gasovod koji će proći preko Europe, od toga nema ništa, a prodaja NIS-a se dogodila tako kako se dogodila.
Chris Wafer, glavni analitičar iz konzorcijuma Alpha Group, rekao je za naš program da se u ovom trenutku teško može proceniti ko dobija, a ko gubi zbog odluke Rusije da obustavi izgradnju Južnog toka, ali da se potencijalno u najvećem problemu mogu naći države, uključujući one na Balkanu, koje nemaju dovoljno alternativnih puteva za snabdevanje gasom.
Očigledno je najveći dobitnik Turska s obzirom da dobija gasovod koji budi njene ambicije da postane glavni snabdevač Evrope energijom.
Više o ovoj temi poslušajte u našem regionalnom programu i čitajte na našoj web stranici.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U nastavku o tome kakva sudbina čeka Železaru Smederevo, iz koje je američki US Steel zbog gubitaka glavom bez obzira pobegao februara 2012. godine. Prvi tender je raspisan već početkom te godine i javila se samo jedna kompanija, ruska, ali je i ona na kraju odustala. Ponovni konkurs objavljen je 31. oktobra ove godine i rok za dostavu pisama o nameri učešća u privatizaciji Smederevske železare je istekao. Premijer Aleksandar Vučić izjavio je da je najozbiljniji kupac Esmark, jedan od vodećih prerađivača čeličnih ploča u Americi. Ekonomski stručnjaci, međutim, nisu uvereni da će biti ozbiljnog interesovanja za Železaru. Milana Kovačevića, konsultanta za strana ulaganja, pitali smo ima li osnova za nadu da će Esmark kupiti smederevskog gubitaša, ako ga je mnogo veći US Steel napustio.
Ovdje bi se trebao neko naći ko je veliki na tržištu. A to znamo da je recimo Arsenal Mittal, znamo da je US Steel veći nego ovaj, tako da kako će ovaj odjedanput moći čitavi naš kapacitet prodavati, to je veliko pitanje, jer ako ne možete prodavati, ne možete proizvoditi. Tako da ovdje ima previše nepoznanica. Meni najviše smeta što država kao agent poreskih obveznika, kad ona investira, a tu se i priča da će naša država ostati jedan dio suvlasništva u Željezari. E to je u normalnoj državi demokratskoj neodrživo, da mi ne znamo pod kojim uslovima tako krupni novci naši se koriste čak i za investiranje.
Milan Kovačević opširnije o ovome u našim narednim emisijama.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Voditelj Ivan Ivanović, poznat po vicevima koji neretko prelaze granicu dobrog ukusa, ovih dana je ustala sa javnost u regionu i u Srbiji. Ovoga puta meta degutantne šale bile su žrtve silovanja u Bosni i Hercegovini, zbog čega su reagovala udruženja žrtava rata u toj zemlji, ali i strukovna udruženja u Srbiji, beleži Dušan Komarčević.
Od 1995. godine porastao je broj bosanki koje rađaju djecu pre 15. godine i posle kažu da plavi šlemovi tamo ništa nisu radili.
Ovako je uz šeretski osmeh na licu Ivan Ivanović ispričao vic u svojoj emisiji Veče sa Ivanom Ivanovićem, koja se u udarnom terminu emituje na privatnoj televiziji Prva. Ubrzo je usledila lavina negativnih reakcija na društvenim mrežama, nakon čega se Ivanović na svom Twitter nalogu izvinio. Bakira Hasečić, predsednica BH udruženja Žena žrtva rata, kaže za naš program da od Ivanovića očekuje da se javno izvini na istoj televiziji na kojoj je i dao neukusnu izjavu.
Ono je stvarno ruganje žrtvama, uvreda. Odmah sam se upitala, Bože, da li je njegova majka živa? Da li ima on suprugu, žensko dijete? Da li ima ikoga u porodici žensko? I da se stavi u položaj nasilovanih žena, kako bi se on osjećao? Kada bi se neko rugao? Kada bi vršio ponovo retraumatizaciju na žrtvama? To je jako bolno i žalosno. Udruženje žene žrtve rata, na čijem sam čelu, smo uputili na nekoliko adresa e-mailove i dopise i tražili odgovornost kako TV kuća elektronski koji su objavili, tako i odgovorni kao i njega samo.
U zemlji iz koje je Ivanović reagovali su Nezavisno udruženje novinara Srbije i Nezavisno društvo novinara Vojvodine uz nekoliko nevladinih organizacija koje su osudile nastup TV voditelja. U regulatorno telo za elektronske medije u utorak je stiglo nekoliko prijava na sporni sadržaj, ali će se na odluku ovog tela sačekati nekoliko dana, kaže za RSE Nenad Janković, generalni sekretar ove institucije.
To je upućeno sad u monitoring našu službu, koja će na osnovu te prijave da pregleda spomenuti sadržaj, da uoči, da vidi da li ima nekog prekršaja, da ako smatraju da ima, onda ćemo da pošaljemo emiteru, to je upravni postupak koji mi moramo da sprovedemo, da se izjasni na tu okolnost. Savet tog trenutka donosi odluku o tom slučaju.
Iz TV Prve su saopštili da nisu imali nameru bilo koga da uvrede, te da je izjava pogrešno protumačena jer, citat, nema pomena o silovanju, kraj citat. Dinko Gruhonjić, predsjednik NDNV-a, kaže da je ovakvo izvinjenje uvredljivo.
To ne da nije izvinjenje, to je zapravo jedan gorki cinizam i što se mene tiče, ja mislim da televiziju Prvu treba da bude sad još dodatno sramota zbog toga. Sada će biti zanimljivo zapravo da se vidi da li će nadležne regulatorna tela, pre svega Republičko telo za elektronske medije, opomenuti barem Prvu televiziju.
Inače, Ivanović ovo nije prvi televizijski gaf. U sličnom maniru je i ranije kroz jeftine pošalice širio mržnju prema pripadnicima drugih nacija. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Dušan Komarčević.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Svet, somalijska militantna grupa Al-Shabab u Keniji masakrirala je 36 nemuslimana radnika u jednom kamenolomu. Najmanje četvoro ljudi je obezglavljeno. Kenijske vlasti zabrinute su zbog prekograničnih upada islamskih militanata iz Somalije povezanih sa Al-Kaidom, priredila Biljana Jovićević.
Somalijski militanti iz Al-Shababa upali su u obližnji kamenolom kod sjeverno-korejsko-kenijskog grada Mandere u utorak 2. decembra, razdvojili radnike muslimane od nemuslimana, nakon čega su pobili njih 36. Prema navodima agencija, najmanje dvoje ljudi je obezglavljeno. BBC je svjedok napada Ali Sheikh Yusuf ispričao da su žrtve poređane u liniju, a zatim je na njih pucano iz blizine. Također je naveo da su najmanje četiri osobe zaklane u svojim šatorima, a da je jedan čovjek uspio da im pobjegne u grad Manderu. Prije upada u kamenolom jedna osoba je ubijena, a 12 ranjeno kada je naoružani napadač zasuo granatama i mecima jedan bar u susjednom distriktu koji uglavnom posjećuju nemuslimani. Masakr se dogodio u istoj oblasti u kojoj su pripadnici Al-Shababa prošle sedmice oteli, a potom ubili 28 ljudi iz autobusa nemuslimana. Al-Shabab je preuzeo odgovornost za napad i rekli da je to znak odmazde za učešće kenijskih trupa u Somaliji i, kako kažu, njihova aktuelna razaranja tamo, kao što je nedavni vazdušni napad na nemuslimane. Al-Shabab čak tvrdi da su u današnjem napadu ubili 40 ljudi, što je više nego što su kenijske zvanične službe navele. I prethodnih su dana zabilježeni incidenti u toj oblasti u kojima su meta bili nemuslimani. Nakon napada predsjednik Kenije Uhuru Kenyatta pozvao je na sastanak zvaničnike službi bezbjednosti. Mandera okrug se graniči sa Somalijom i sa Etiopijom. Dominantna većina tu su Somalijci i uglavnom nemuslimani. Najveći broj ubijenih radnika u kamenolomu došli su tu na rad iz južnog dijela zemlje gdje su hrišćani većina. Al-Shabab je započeo kampanju napada u Keniji još 2011. kada je Kenija poslala svoje trupe u Somaliju da se bore protiv tamošnjih militanata. Poslednji napad, kako navodi BBC, uticaće višestruko na Keniju. Kenijska vlada već je optuživana da nije uspjela da obezbijedi sigurnost nacije, a novi napadi samo će pojačati pritisak na predsjednika Uhuru Kenyattu da pojača sigurnosne napore u toj oblasti.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
I pred kraj emisije reportaže iz jedne seoske škole na Zlatiboru gde se istorija uči na drugačiji način. Nastavnik istorije uveo inovaciju nakon koje su, kako ćete čuti u prilogu Novke Ilić, gotovo svi učenici zavoljeli ovaj predmet.
Istorija ne mora da bude dosadan predmet u osnovnoj školi. Sve može biti zanimljivije od onoga što piše u udžbenicima. Tako misli i radi nastavnik istorije Miloš Racić. U osnovnoj školi Đura Jakšić u Zlatiborskom selu Ravnima uveo je inovaciju u učenje istorije. Sa đacima viših razreda snima istorijske filmove, đaci glume, on snima svojom malom kamerom, piše scenario, montira. Trenutno se snima film o oslobođenju Skoplja i učenici koji nisu voljeli istoriju, zavoljeli su je glumeći, objašnjava nastavnik Racić.
Mislio sam da bi bilo dobro da đaci kroz uloge nekih istorijskih ličnosti lakše mogu da osete taj duh prošlih vremena, istorijske događaje, jer deca su kao, naravno, maštovita bića, veoma lako mogu da se užive u neku istorijsku ličnost ili neki događaj. Mnogi učenici, čak i oni koji su bili loši đaci, zavolili su na ovaj način istoriju. Do sada je snimeno negde oko 60 kratkometražnih filmova i imamo jedan dugometražni.
Učenica Vesna Vranić skoro je igrala ulogu Milunke Savić s heroine iz Prvog svjetskog rata. Tako je o njoj sve naučila.
Pa bilo mi je lakše kroz filmove da naučimo Milunke Savić lekciju i sve o njoj. Mnogo volim da je glumim. Ja obožavam da ostajem posle časova, da snimam neke filmove, da učestvujem u filmovima.
Miloš Brajković je učenik 7. razreda. Glumio je u više istorijskih filmova.
Igrao sam Ljubav u kamenom dobu i još nekim filmovima. Učili smo u 5. razredu i to mi je baš zatrebalo. Nastavnik zanimljiv. Nekad dobar je.
Posle završene nastave učenici snimaju filmove i rado ostaju sa nastavnikom da se završi filmska priča. Dušan Savić u prošlom filmu je imao glavnu ulogu. Glumio je poručnika Tasića, sada igra običnog vojnika. Kaže, mnogo je lepo dok gledaju ono što su snimili.
Nasik istorije svima daje da se ističe u filmove, pa sad je mene stavio u neku drugu ulogu, manju, a ove ostale u veću malo. Baš sam je olakšalo i učenje i sve. Prošle godine ja sam izmislio i scenario i sve oko ko snima i našo glumce. Baš moj film je bio najbolji prošle godine i srce mi je bilo na mjestu.
Svake godine u decembru u školi se organizuje filmski festival. Prikazuju se filmovi koji su snimani tokom te godine, a onda se dele i nagrade najboljima, kaže nastavnik Racić.
Nagrada Grand Prix festivala zove se Zlatni skriž. Skriž je livadska biljka po kome je selo Skržuti, to je ovo susjedno selo, dobilo ime.
Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Majdanpek od juče bez struje, vode i grejanja. U Lučanima se izlila Bjelica, poplave i u Čačku. Odustajanje od Južnog toka, loša vest za Srbiju, izjavio Aleksandar Vučić. Uhapšen pripadnik srpske akcije zbog poziva na linč Roma. Teroristi u Keniji ubili 36 ljudi. Vođe demonstracije u Hong Kongu odustale od protesta. I sutra obločno uz jak vetar, temperatura do 10 stepeni.
Enter. Koristite pametni telefon s Android sistemom. Preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno s Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više. Enter.
Slušali ste popodnevni program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U ime ekipe koja je pripremila ovu emisiju iz Beogradskog studija pozdravljaju vas Andreja Backović i Iva Martinović. Prijetno.